Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Znáte ten stav, který často zažívají rodiče ve vztahu k dětem. Víte, že se něco stane, ale můžete jen varovat a pak trpně přihlížet, když se vaše prognózy naplňují. Stejné pocity asi zažívá v současnosti nejeden vědec, sociolog, demograf a také historik. Jako třeba můj host Vlastimil Vondruška, když řekl: nejspíš se nacházíme na prahu přeformátování evropské civilizace, protože z hlediska natality a mortality je zřejmé, že počet muslimů bude sílit, ať chceme nebo nechceme. Pokud tedy vy ženy nevstoupíte do boje, abychom ten poměr srovnali. Což je ale asi jaksi nereálné i kvůli impotentní politice většiny vlád, které nepodporují mateřství. A v Německu jsou skupiny bláznivých holek, které odmítají mít děti, aby nezvyšovaly uhlíkovou stopu a aby tím zachránili planetu. Takovéto pomatenosti tu naší civilizaci rozleptávají a hrozí jejím zničením. Víme, že v minulosti se nejedna civilizace začala chovat podobně sebedestruktivně. Ale zároveň už jen skutečnost, že jsme tady, je živým dokladem toho, že máme šanci čerpat i z historie příklady, kdy jsme se chovali racionálně a životaschopně. Milí posluchači, historik Vlastimil Vondruška, spisovatel, publicista, mým dnešním hostem. Zmíním jen několik knih. Kronika zániku Evropy, Epištoly o elitách a lidu, Úvahy a komentáře, a nebo jeho například Přemyslovská či husitská epopej. Vlastimile Vondruško, moc si toho vážím, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den.
Já? Dobrý den.
Kdo před těmito velkými krizemi v historii varoval natolik, že se to dostalo kronikářům do brku? Byla to třeba určitá skupina, ať už kněží, kazatelé nebo tehdejší vědci nebo vědmi. Jo, ale teď se bavím o těch, kteří byli blízko tomu, že pracovali s určitými fakty, zjevy, které prostě vypozorovali a dali si do souvislosti. Nemluvím o těch, co neustále předpovídali konec světa, sektáři, flagelanti a podobně.
Ono, umět definovat krizi tak, jak to vnímáme my, to prostě tehdejší teorie ani neznala, ani nemohla uchopit. Oni dokázali ale predikovat některé události, které oni považovali z hlediska budoucnosti za nesmírně nebezpečné. Takže když se třeba vrátíme k tomu 14. století, tak tehdy se začaly objevovat celé zástupy různých univerzitních mistrů, kazatelů, kteří pranýřovali církev. Ale ono to mělo samozřejmě jaksi širší dopad, protože oni, mnozí z nich, cítili, že kroky církve mohou vést k podleptání důvěry lidí v církev, a to už je teda průšvih obrovský. Protože tehdy se, i když to nikde takto definováno nebylo, tak přesto většina lidí věřila v Boha, ale církev byl pouze úřad. Když nevěřím církvi, neznamená to, že jsem ateista. A tehdy, zvlášť po tom velkém moru, co byl 1348-1352, tak ti lidé najednou si začali říkat: pro Boha, my přeci věříme v Boha, chováme se mravně, odvádíme desátky a církev za to nám má vyprosit tu boží milost. Ale ona to nedělá. Ona neuspěla. Bůh zabil obrovských bolestech třetinu populace západní Evropy. A tudíž vlastně z toho začala jaksi vycházet většina tedy těch kacířských, tedy potažmo potom tedy protestantských hnutí, s tím, že církev se musí obrodit, protože to, že Bůh trestá věřící, není chyba věřících, ale církve, protože ona jako úřad zklamala. Což je, no a požadovali reformu. což je stejné, jako my požadujeme reformu Bruselu a stejně se nic nestane a jsou to hlasy jaksi volající na poušti, tak stejně se nestalo nic tehdy, dokud nedošlo k takovému průšvihu, že lidé proti té církvi povstali. Teprve tehdy vlastně církev pochopila, že má-li přežít, musí se obrodit. A potom tedy přišel Tridentský koncil, který stanovil naprosto nový způsob tedy vztahu církev, věřící, církev, ideologie. A vlastně tím církev oddálila ten obrovský úpadek a dokázala odrazit ten atak protestantismu. Takže ty hlasy tady byly v tom 14. století jaksi hlasité, známé, zřejmé, ale vlastně nevedly k ničemu, až teprve došlo k protestantským válkám a teprve vlastně celé tohle donutilo tu církev, aby vlastně to, na co ty kazatelé ve 14. století upozorňovali, aby v tom 16. století tedy provedli.
Vlastně, Mile, tuto vaši historickou paralelu, která se mnohokrát v historii v různé podobě zopakovala, mohl byste naroubovat na současnost?
Tak já myslím, že už jsme o tom hovořili jaksi jako docela zřejmě. Prostě naše společnost jaksi slábne, existují tady hlasy, které jaksi často dokáží pojmenovat ty základní problémy, které existují. Ale nechce to slyšet věrchuška, nechce to slyšet spousta lidí a existují tady celé hordy těch, kteří prostě jsou ochotni třímat prapor modernismu, ať to stojí, co to stojí, protože je to správné. Takže my jsme teď asi tak v situaci, řekněme, toho konce 14. století, kdy se zřetězily problémy hospodářské, finanční, ideologické a kdy se začalo měnit klima. Všechno tohle na konci 14. století bylo. A začala se zhoršovat sociální situace lidí, ale začala se zhoršovat i ekonomická situace té střední vrstvy, protože třeba příjmy rytířů, takových těch normálních zemanů, tak začaly dramaticky klesat. No a oni se potom nakonec časem teda ty čeští mnozí rytíři překlopili, takže hegemonem počátku husitského hnutí byli zneuznaní katoličtí kněží a rytíři, zemani. Takže tyhle všechny věci dneska fungují. A otázka je, kam to bude kráčet, protože my tu máme tedy dva faktory, které tedy samozřejmě tehdy neexistovaly. A sice problém migrace, protože oni se nemuseli vypořádávat ještě s tlakem toho, že tady je tedy jaksi jiná skupina, která má naprosto odlišný náboženský a řekněme jaksi ten běžný způsob života, právní pojetí a tak dále. S tím oni se nemuseli vypořádávat. No a pak druhá věc je, že oni se nemuseli vypořádávat s tlakem médií, protože tehdy jak si nějaký ten kazatel odvedl ten lid na tu horu a tam jim řekl, že tedy jak si přichází skonání věku a že tedy je nutno začít konat pokání a tak. Ale taková ta manipulativnost, která dneska existuje, tak na tu oni neměli technické prostředky a tahle manipulativnost je obrovským nebezpečím, protože všechno, že celá naše realita je vnímána skrze naše myšlení, pochopitelně. A jestliže prostě nám do toho myšlení vložíte určité floskule, tak my tu realitu nevnímáme tedy podle toho, jak, co se děje, ale podle průzorem těch floskulí. Takže my, co se týká třeba toho klimatu, no tak jaksi spousta lidí prostě ví, že je to naprostá katastrofa, že jaksi když nevybijeme krávy, tak se tady uvaříme a tak dále. Jsou to naprosté hlouposti, ale prostě vyžeňte to těm lidem z hlavy. Tyhle hlouposti bohužel brání v tom, aby se začala dělat racionální politika. Mm-hmm. My jsme povýšili modernistickou ideologii nad rozum. což je samozřejmě zase dáno výchovou a tak dále, to je složitá záležitost, ale obecně prostě v té minulosti, tak oni, i když bojovali za Ježíše Krista, tak v první řadě se snažili chovat racionálně, protože oni potřebovali se uživit. My dneska už máme pocit, že se uživit nemusíme, protože my musíme bojovat za ta čistá, za ty čisté ideologické postuláty.
Jistá změna tady je, protože zatímco dříve ti, kteří varovali před předvídatelnými krizemi, byli považováni a nazýváni jako tmáři, posedlí, sektáři, tak dnes jsou to kverulanti, dezinformátoři, dezoláti, lidi šířící konspirační teorie. A pozor, nejsou upalováni. Jsou pouze zesměšnění, umlčení, vyobcováni z takzvané slušné společnosti. Ale
jak to, že nejsou upalováni? Jak si ostrakizovat někoho? Jak si zesměšňovat v současné době? Samozřejmě, jak si, že neskončí na hranici skutečné.
Ale společenský je zničen.
Ale společenský je zničen a skončí také jako na hranici, jak si... My používáme sice delikátnější prostředky, ale často mnohem krutější.
Vy jste tady řekl, že za to, že nevítězí, řekněme, rozum, fakta, může modernistická ideologie. To je skutečně ta největší žába na prameni toho, aby lidé zkrátka přemýšleli racionálně, na základě faktů, na základě zvážení nejrůznějších informací?
Už od doby komunismu se všechny vlády snaží lidi odnaučit racionálně přemýšlet. Vždycky jaksi se jim předkládají určité teze vládní a lidé jsou nuceni, aby těm tezím věřili bez ohledu na to, jako jestli tedy se jim zdají nebo nezdají. No a ten tlak, který trvá, řekněme, 4 generace, tak samozřejmě člověka postupně odnaučil, nebo většinu lidí odnaučil analyzovat fakta. Prostě řekli to v televizi, no tak je to tak. Jak si prostě, co já o tom budu uvažovat? Navíc jako to není ani moje věc, já se potřebuji starat o úplně jiné věci. A souvisí to ale i se školstvím, protože školství už léta a léta vůbec nevede výchovu k tomu, aby děti se učili přemýšlet. Oni se jim cpou do hlavy různé floskule a ty jsou nespochybnitelné. Ale to má zase počátek v komunistickém školství. Tehdy prostě existovaly jaksi nějaké teze marxismu, leninismu a nesmělo se diskutovat o tom, co by mohlo být jinak. Dneska existují teze modernismu ve škole a nesmí se diskutovat o tom, jak by to mohlo být jinak. A tudíž lidé vlastně odnaučili se tomu základnímu nevěřit, nevěřit a nevěřit. A souvisí to i s způsobem, jak lidé se nebo společnost se učí pracovat s fakty, protože rétorika a logika byly dřív vlastně integrální součástí každé vzdělanosti. Dneska ani rétorika, ani logika nejsou vlastně jaksi žádány, protože schopnost analyzovat fakta v mluveném projevu, hledat si reálná fakta, umět je spojovat, to je prostě určitá věda. To je prostě určitá metoda a ta bohužel tedy jaksi vymizela. Takže to, že lidé jaksi se podvolují, tak je dáno tím, že oni vlastně ani nejsou schopni v analýze zjistit, že by to mělo být jinak. Samozřejmě tamhle nějaká politická strana jim řekne, jako pozor, pozor, tyhle jsou špatný a tyhle jsou dobrý, takže podle naturelu někteří je označují za xenofoby, jiní je označují jako já nevím za co, jiná demokratická strana řekne zase něco, ale my vůbec neumíme jak si už tohle analyzovat. Vemte si třeba pojem, že takzvané demokratické strany těm ostatním spírají, že jsou to strany nedemokratické. Pro boha, co je to za pitomost? Demokracie je přeci metoda výběru. To je podstatou demokracie. Demokracie, vláda je většiny. To je prostě od antiky demokracie, že si lidé někoho vyberou.
Ovšem hlavním cílem současnosti je zlikvidovat demokratický princip různosti.
No, pod heslem demokracie se dneska schová všechno. Takže je to vlastně, takže tvrdit, že nějaká strana, která byla zvolená legitimními hlasy lidí, je nedemokratická, je protimluv, protože strany se ustanovují demokratickými volbami. A pokud někdo teda dostane hlasy, tak ano, byla ustanova demokraticky. Můžeme říct, že ta strana je konzervativní, můžeme říct, že ta strana je protimigrantská, ale není nedemokratická, protože demokracie je technika výběru, která má potom nějaké své další konsekvence, ale nic jiného to není.
Řekněte mi, teď když hovoříte o tom, že za demokracii se schovává v současné době leccos, docela jsme to teď měli téměř jako manuál na Slovensku, tak řekněte mi, co se za demokracii schovává teď především, protože já jsem tady zmínila to potlačování toho principu různosti, snaha kriminalizovat některé názory, přestože nejsou kriminalizovány v našich občanských a trestních zákonících. Co všecko se nám momentálně teď schovalo pod vznešené slovo demokracie?
No, v podstatě totéž, co se za komunismu skrývalo pod pojmem uvědomělost. Každý názor, který nesouzní s vládou, byl kdysi tedy označován jaksi za oportunistický nebo kontrarevoluční, no tak dneska se každý názor, který nesouzní s Bruselem a s modernisty, označuje za nedemokratický. A to i v situaci, kdy třeba v Německu podle některých výzkumů ty takzvané nedemokratické názory mají třeba 65% podporu lidí, tak přesto je to nedemokratický. Protože se to nelíbí vrchnosti. Takže ze slova demokracie se stal fackovací panák, který se nastavuje jaksi jako mediálně, aby se řeklo, tenhle názor je fuj fuj a tenhle názor je ten správný, čistý. Jaksi, jak je to boží víra. Od nejstarších časů společnost pořád válčí s problémem, nakolik víra, a teď nemluvíme o náboženské, ale obecně, nakolik člověk má věřit a nakolik tedy má používat rozum. Samozřejmě pro vrchnost je vždycky ideální, aby člověk nepoužíval rozum, ale pouze svou víru. Na tom bylo postaveno celá vlastně filozofie středověku, ale i toho komunismu, když už ho teda jsem zmínil. To znamená, ve středověku teologie, za komunismu, marxismus, leninismus, dneska tedy jaksi nejrůznější modernistické jaksi komplexy toho, že prostě evropanství. Evropanství to je dneska víra. To evropanství není racionální filozofie, to je víra.
Ekologie je víra.
Ekologie je víra. Green Deal je víra, samozřejmě. No a proto nejrůznější chytří lidé v celých dějinách vždycky neustále upozorňovali na to, jak důležitý je rozum a pochybování. Že jo? Takové to známe dubitando ad veritatem pervenimus, pochybováním dojdeme k pravdě. Takové ty spory mezi ve scholastickém táboře, že jo? Mezi Abelardem a Adalbertem z Canterbury, kdy Adalbert z Canterbury říkal, že věřím, abych mohl poznávat. Zatímco Abelard to otočil a říkal, že poznávám, abych mohl správně věřit.
Normální oportunista.
Normálně taky na to doplatil, že jo?
Proto to zmiňuji.
No a stejné je to dneska. Jako my se jaksi v těchto floskulích, které jsou nám vnucovány, tak ty se už nestaví na rozumové analýze, ale na ideologii. Takže když statistika zjistí, že jsme v některých ukazatelích v Evropě úplně nejhorší, tak Fiala prohlásí, že prostě ta statistika neplatí a s touhle statistikou se nedá počítat a to je chyba. A vynadá statistikům a tak dále. Takže jaksi je to stejně jako v Moliérovi, kdy v jedné hře, kdy říká, když je sluha přistižen a říká, pane, snad byste nevěřil více svým očím, než svému věrnému sluhovi.
Vlastně, milé Vondruško, musím říct, že jste mě na začátku úplně nesmírně nadchl slovem, které jste použil, protože to neustále teď s mým mužem říkáme, proč ti progresivisté používají stále to slovo woke, když na to už máme zejména v 50. a 60. v 50. letech tak trefné slovo uvědomili. Teď jsme se bavili o tom, co s krizemi. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že současní politici, a teď opravdu mluvím obecně, nemám na mysli jenom naše, ale jestli mají nějaké předpoklady, schopnosti a hlavně tendenci vůli rozpoznat, pojmenovat a třeba i zabránit skutečným hrozbám pro současnou společnost.
Politici jsou jako každé jiné řemeslo. Najdete tam ňoumy a najdete tam chytré politiky. Ale to neznamená, že ti politici jsou schopni ty problémy exaktně pojmenovat a řešit, protože politici jsou víceméně schopni pohybovat se víceméně jen v mantinelech, které jim dáváme my, společnost, voliči. A často politikům spíláme, co všechno udělali špatně. Ale když to vezmeme do důsledku, tak to není jejich chyba, ale je to naše chyba. Protože Masaryk říkával, že národ má takové politiky, jaké si zaslouží. A my často jaksi nějakým politikům nebo nějakým politickým stranám spíláme, ale pak, když má dojít k volbě, tak je znova zvolíme. Protože prostě on má hezkou kravatu, že jo? A on to teď říkal tak hezky, on to asi myslí dobře. Takže my neumíme už do tohle vstupovat racionálně. No a celý ten problém je, že je to vlastně uzavřený cyklus. My zvolíme nějaké politiky, kteří mají program často hezký, který pak stejně nesplnějí, jak říkával František Trnka, když jsem s ním teda vlastně kdysi spolupracoval a on dělal tedy tu svoji liberálně sociální unii, tak vždycky říkával, co se týká programu. Žádná strana vám nemůže tolik dát, kolik my vám dokážeme slíbit. No, takže je to uzavřený cyklus a ta chyba není jenom v politicích a politici nejsou schopni vlastně nic změnit, pokud to nebudeme chtít změnit my, ale zase pod pojmem chtít, není to, že jednou za čas někde v hospodě u piva řekneme, to jsou blbci, ty by to měli udělat jinak. Ale kdy teda se vytvoří skutečně jaksi občanský tlak na určité hodnoty a ten občanský tlak na určité hodnoty je třeba v tom, že rodiny se začnou víc starat o své děti. Nedovolí, aby je ve školách infiltrovali nesmysly. Aby sami, pokud tedy se věnují nějaké práci nebo tak, tak aby ty věci tedy dělali s určitou rozvahou a s určitým výhledem na to, co chtějí, co by mělo být. Je to strašně složitý. Není to věc jako mávnutí kouzelného proutku. Je to záležitost na generaci, na dvě generace. Ale máme to ve svých rukách my. A pokud budou politici špatní, tak znova opakuji, není to chyba těch politiků, je to naše chyba. My si můžeme za všechno a evropská civilizace si může za všechno to, co se dneska děje. To nám nikdo nenařídil, že máme zblbnout. To nám nikdo přece nenařídil, že máme začít dělat věci, které ničí naše hospodářství. Nikdo nám nenařídil, že musíme začít prosazovat Green Deal, protože kromě Evropy ho nikdo neprosazuje. Všude se o něm sice mluví, ale pouze my děláme opatření, které naprosto likvidují naši ekonomiku. Čína nám tomu zatleská a dováží sem tedy potom jaksi zařízení, které my tu neumíme vyrobit. Dodává sem solární panely. Dovést sem ty solární panely je mnohem větší zátěž CO2, než ty panely ušetří ve srovnání s tepelnými nebo jadernými elektrárnami. Takže my nejednáme racionálně. My v rámci ideologie děláme kroky, které jsou jaksi ještě horší, ještě víc devastující. To je, odřízneme se od ruského plynu nebo od ruské nafty. No výborně, budeme to kupovat z Německa. A odkud to má Německo?
Z Ruska, ale no, zase aspoň nám to ano, může přeprovádat dráž.
To je stejný, jako jsem viděl nějaký vtip, jak celník, to bylo v době té lihové aféry, celník se hádá s Copperfieldem, kde je lepší kouzelník. Copperfield ukazuje různý kouzla, celník říká, prosím, ale takhle bouchnu razítkem a tamhle v tom kamionu je najednou a něco, co se nějaký ten lehký topný olej. Už to není nafta, je to lehký topný olej. Jediným razítkem jsem změnil všechno, co je v kamionu. No tak stejně tak, který mi teď jako z toho nedemokratického plynu přes Německo budeme kupovat demokratický plyn. To jsou prostě absurdity, za které si zase můžeme my, protože říkám, nikdo nám to nenařizuje. Tyhle hlouposti my připouštíme. A dokud to budeme připouštět, tak si tady můžeme stále povídat o tom podvolení a jaký nebezpečí nám hrozí, ale nestane se nic radikálního.
Vy jste řekl, že pokud máme politiky, kteří nás ženou do krize, do problémů a do nelogičností a mnohdy do věcí, které jsou proti přírodě, a o zdravém rozumu už ani nemluvím, to tady zmiňujeme často a bavme se třeba teď právě o těch věcech, které jsou proti přírodě. Tak vy tady v souvislosti o informování nás občanů mluvíte občas o mediální iluzi reality. A to by mě zajímalo, proč média tak často nepopisují realitu. A zároveň se dostáváme do krizí a situací i v době, kdy jeden pergamen měl cenu vesnice, takže tam do toho žádné novináře ani pamfletáře nemůžeme v žádném případě zahrnout a dát jim černého Petra.
No, protože média prošla za, řekněme, těch 200 let, kdy tedy se vlastně začala ta mediální sféra formovat, tak prošli proměnou toho, co je posláním médií. A tou původní, prapůvodní bylo tedy pouze a jedině informovat. Nic jiného. Samozřejmě i trochu vydělat, takže k tomu té informovanosti patřuje trošku nějaký ten bulvár a tak dále. Nicméně teprve kolem druhé světové války se začalo uvažovat v Americe o tom, v souvislosti s prezidentskými volbami, že média by se daly výborně využít v politickém boji, ale nejenom jako informovat, ale ovlivňovat. A to je obrovský rozdíl. A tehdy v té rovině teoretické to rozpracoval jistý Paul Felix Lazarsfeld, což je takový otec mediálního světa, který vytvořil teorii takzvané nastolování agendy. On říkal, že vlastně média v tuhle chvíli tak nemají jenom informovat, ale mají formovat společnost tak, aby lidé fungovali ve shodě s vládou. A to má tedy tři stupně. První je tedy analyzovat, co lidé chtějí. Druhá, nebo sbírat fakta. Druhá věc je z nich vytvořit ty body, které tedy konvenují vládě. A třetí je začít je prezentovat tak, aby lidé, ale jenom ty, které tedy té vládě konvenují a ovlivnit tedy člověka tak, aby fungoval pouze ve shodě s vládou. Čili tohle nastolování agendy v podstatě zavedlo to, že noviny přestali informovat anebo vybírali jenom ta fakta, která se hodila vládě. Smyslem médií se stalo ovlivňovat společnost. Za to samozřejmě média začala získávat peníze od vlády, dostali se do světel reflektorů, no a to postupně rozmazlilo novináře tak, že novináři dneska jako furt vidí, že oni jsou svědomím toho národa, že oni vlastně jediní vědí, jak to, když novinář něco řekne, tak je to vždycky posvátné, to prostě je jako, to je stejně jako kráva v Indii, prostě kráva v Indii je posvátná a novinář je taky posvátný, novinář nikdy se nemůže zmýlit a když novinář něco řekne, tak to prostě všichni musí akceptovat. No a tím se vlastně vytvořil takový jaksi svět, který je odtržený od reality, protože já osobně jsem často mluvil s různými dívenkami, které absolvovaly žurnalistiku a ty pomalu netušili, jestli má kráva 4 nohy nebo 6 nohou, když to teda přeženu. Navíc pochopitelně nebudeme si namlouvat, že Praha, společnost Prahy je reprezentativní vzorek České republiky. Věci a starosti a názory, které žijí u nás na venkově, tak tady samozřejmě v Praze jsou často nekomfortní, nepřijatelné, ale přitom pořád ten venkov je většina téhle společnosti. Ale rozhoduje o tom tedy ten úzký okruh té Prahy a novinářů. Takže mnohé věci, které jsou proti zdravému lidskému rozumu, tak v rámci té ideologie jsou prostřednictvím médií povyšovány na fakta. Což souvisí ještě zase s jinou teorií, jsou známá ta známá Overtonova okna, kdy vlastně pomocí velice manipulativního mediálního a jiného společenského tlaku můžete naprostý nesmysl časem do lidí vmáčknout tak, že oni ho začnou považovat za něco normálního, přirozeného a co ve svém životě buď tedy tolerují, anebo dokonce chtějí. No a tudíž jaksi obrovským tlakem se třeba podařilo za x let vmáčknout do představ společnosti, že my potřebujeme Green Deal. Leč ve chvíli, kdy prozíraví politici typu německého ministra hospodářství Habecka přišli s tím, že fajn, takže teď už všichni chceme Green Deal, no a teď teda ve jménu toho začneme dělat opatření. Takže v Německu třeba jsou teď povinně nařízena tepelná čerpadla pro vytápění. Což je ještě půvabné v tom, že kromě toho, že jsou strašně drahý a jaksi kapacita německá teď v tuhle chvíli ještě omezená, že největší německý výrobce čerpadel Wiesmann z Německa odešel. Takže najednou se prostě začne zjišťovat, že ano, my jsme přijali nějaké náboženství, ale ono se to dá těžko plnit. No a teď jde jenom o to, aby ty politici dokázali říct hergot, hergot, my jsme vymysleli náboženství, které se nedá zrealizovat. Ale církev taky vymyslela náboženství, které bylo pochybné a stála si o něm vždycky strašně rád, jak si všímám toho, jak podle evangelií vstal Ježíš z mrtvých. A od začátku v té náboženské komunitě, protože byla takový, jako, že ono to přece je to divný, jak se to mohlo stát, takže existuje jeden velký církevní myslitel z druhého století, který se jmenuje Quintus Septimus Florens Tertullianus, který napsal knihu De corpore Christi o těle Ježíšově. Jehož základní tezí je, věřím tomu, i když to vypadá pochybně. A to je základní teze, s kterou teda církev pracuje, protože my přece musíme tomu věřit. Je to v evangeliích a i když to je zdánlivě proti zdravému rozumu, tak my tomu musíme věřit. No a tohle vlastně pomocí Overtonových oken, pomocí nastolování agendy, tak se vlastně podařilo jaksi dostat do naší reality.
Vlastimile Vondruško, moc vám děkuji za rozhovor, vážím si toho.
Děkuji také a nashledanou.
Milí posluchači, pokud si chcete poslechnout celý dlouhý rozhovor s Vlastimilem Vondruškou v kuse a v předstihu, tak můžete třeba hned
na platformě HeroHero. Jinak se uslyšíme s oblíbeným historikem za týden na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube, kde najdete všechny doposud odvysílané díly. Děkujeme vám všem, kdo nás posloucháte a zároveň podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nejen vysílat, ale naše vysílání také rozšiřovat o další pořady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.